Vi er altså inne i kapittel 25 i Matteus evangeliet, og der skal vi berøre et område som av og til det prekes mye om, de ti jomfruer eller brudepikene, som det også sies i den nye oversettelsen. Det henvises kanskje ikke i første rekke til menigheten, men kanskje mer til Israels folk. Vi må la Herren få lov til å svare på spørsmålet fra disse mennene som var hans apostler. Altså, de satt på Oljeberget og fikk del i dette, og han stilte spørsmålet. De hadde noe stor forventning til hva som skal komme som svar. Om vi forsøker å lure ut av ham at han taler til oss om noe helt annet, så er det å forsøke å forstyrre ham. Men la oss bare lytte til og la oss få vite hva Jesus tenker på når han taler om de ti jomfruer. Vi leser nå sammen fra Matteus 25,1. Da skal himmelenes rike være å ligne med ti jomfruer som tok sine lamper og gikk ut for å møte brudgommen. For bedre å kunne forstå den sed og skikk som var i Israel på den tid, eller skal vi si den nytestamentlige periode, så vil jeg referere til Pasitta, som var den syriske utgaven av Bibelen. Selv om det er en tekst som ikke anbefales, så kaster den i hvert fall et visst lys over enkelte ting og skikkene på den tiden. Pasitta-oversettelsen av dette verset vi nå har for oss antyder at brudepikene kom for å møte brudgommen og bruden, som betyr at brudgommen kommer fra bryllupsseremonien til bryllupsmåltidet. Slik jeg forstår det, mener jeg at vielsen mellom Kristus og menigheten finner sted i himmelen, men bryllupsmåltidet finner sted på jorden. Et uttrykk fra Lukas evangeliet bekrefter kanskje dette. I det Herren gir sine advarsler og lignelser, så sier han: «Spenn belte om liv og hold lampene tent, lik tjenerne som venter sin herre hjem fra gjestebud og står klar til å lukke opp for ham så snart han kommer og banker på.» Slik står det i Lukas 12:35-36. Her ser du at bryllupet har funnet sted og at bruden er med ham. Det er selvindysende at om han kommer fra bryllupet, så er bruden med ham. Ingen mann drar på bryllupsreise alene. Om han gjorde det, så var det ingen bryllupsreise. Så her i lignelsen av de ti jomfru eller ti brudepiker, så bringer Kristus, illustrert som brudgommen, sin brud med seg, og de troende på jorden venter hans komme. Mens den store trengsel har funnet sted på jorden, har Kristus ventet i himmelen med sin brud, menigheten. Også ved utgangen av denne trengselen kommer han til jord med sin menighet. For jeg antar og gjentar at dette er en av de konklusjoner som kan trekkes av det avsnittet. Igjen må vi passe på at vi ikke låser oss fast i et mønster, et system, men at vi er som menigheten i Berøa, slik som det står om i apostelens gjerninger, som forteller det på denne måten. De var av et edlere sinn og gransket hver dag skriftene om det som var der, og slik det ble sagt dem. Slik står det i apostelens gjerninger 17:11. Men la oss nå forsøke å gå litt videre i dette og holdningen til ham som kommer, og de som er på jorden. I versene 2-4 står det: «Men fem av dem var uforstandige og fem kloke. De uforstandige tok sine lamper, men de tok ikke olje med seg. Men de kloke hadde også tatt med seg olje i kannene sammen med lampene sine.» Hva kan olje være symbol på? Jo, olje er symbol på Guds ånd. Ved den tid vil det være dårer som det også var ved hans første komme. Hvilken personer var det som var dårer da? Jesus kalte dem for hyklere. De ville ha sine lamper, men ingen olje. I versene 5-7 så står det: «Da det dro ut før brudgommen kom, slumret de alle inn og sov. Men midt på natten lød et rop: Se, brudgommen kommer, gå ham i møte. Da våknet alle jomfruene og gjorde sine lamper i stand. Alle jomfruene gledet seg til festen, og alle sovnet. Både de kloke og de uforstandige sov.» Forskjellen var at noen hadde den hellige ånd, representert ved oljen, noen hadde det ikke, fordi de ikke var redelig troende. De hadde i tankeløshet glemt å ta med seg olje. Lampene kan ha vært fakler som skulle dynkes med olje for å holde seg brennende. Det er tydelig at de dro ut med festen, brudgommen. Han lot vente på seg. Ingen trodde at det ville bli ved midnatt før han kom. At ventetiden ble lang svarer til at det også kan drøye før menneskesønnen kommer igjen. Ved brudgommens komme var det for sent å få olje. De kloke jomfruene bebreidet ikke de andre fordi de ikke kunne få hjelp. Jeg har ikke grunn til det. Men Herren konkluderer denne lignelsen med en advarsel. Våg derfor, for dere kjenner ikke dagen eller timen, slik står det i vers 13. Det er viktig å ta dette med seg og legge merke til det. Dagen eller timen. Heller ikke hundre år eller året. Slik som det virker sett fra vår synsvinkel. Holdningen for hans egne under denne i denne fremtidsperioden, hva er nå det da? Hva er holdningen hos Jesus? Jo, den er at vi skal holde oss våkne. Det var viktig for dem, og det er viktig for oss. Nå skal vi ta for oss lignelsen om talentene. Og den husker du sikkert veldig godt, men for oss er det jo deilig å få stoppe opp for dette igjen, bli gjort kjent med sider som vi kanskje ikke har vært opptatt med før. Dette er igjen en lignelse for den generasjonen, fremtiden, vi har i vente. Som generasjon så bør vi òg til enhver tid ha et tilbakevendende syn på hva som vil skje under det talentene. I Matteus 25, 14 og 15 står det, «For det er som med en mann som var i ferd med å dra utenlands. Han kalte til seg sine tjenere og overlot dem sin eiendom. Til en ga han fem talenter, til en annen to, og til en tredje en talent. Hver av dem ettersom de hadde evne til, og så dro han utenlands. Legg merke til at Herren ga sine tjenere ansvar i forhold til den enkeltes evner. I vers 16 og 17 så står det slik, han som hadde fått fem talenter gikk straks bort og drev handel med dem, og tjente fem til. Han som hadde fått to gjorde det samme, og tjente to til. Talentene som er her var altså, slik vi i alle fall oppfattet det, pengesummer. De representerer ikke talenter i betydning av et menneskes naturlig utrustning som for eksempel talent for musikk eller annet. Tilpasningen til vår situasjon er at det Gud har gitt oss skal vi bruke for ham. I vers 18 så står det, men han som hadde fått den ene talenten gikk bort og gravde den i jorden og gjemte sin herres penger. Alle blir altså gitt en bestemt sum penger og bedt om å bruke dem på den mest fordelaktige måten. Men en gravde ned det talentet han hadde fått. Han var ikke trofast mot sin herre. Etter lang tid så kom han tilbake og holdt regnskap med dem, slik som det står i Matteus 19 til og med 25 i det 25. kapitlet. Da kom han frem som hadde fått de fem talenter, han hadde med seg fem talenter til, og sa, Herre, du ga meg fem talenter, så jeg har tjent fem talenter til. Hans herre sa til ham, vel gjort, du god og tro tjener, du har vært tro over lite, jeg vil sette deg over meget. Gå inn til din herres glede. Så kom han frem som hadde fått de to talenter, og sa, Herre, du ga meg to talenter, se, jeg har tjent to talenter til. Og hans herre sa til ham, vel gjort, du god og tro tjener, du har vært tro over lite, jeg vil sette deg over meget. Gå inn til din herres glede. Men også han kom frem som hadde fått den ene talenten, og han sa, Herre, jeg visste du er en hård mann som høster der du ikke sådde, og sanker hvor du ikke strødde. Derfor ble jeg redd, jeg gikk og gjemte din talent i jorden. Se her har du ditt. Hva var reaksjonen på dette? Slik er det å lese videre i dette kapitlet som vi nå er innom. Men hans herre svarte og sa til ham, du onde og late tjener. Du visste at jeg høstet der jeg ikke sådde og sanker hvor jeg ikke strødde. Du burde ha overlatt pengene mine til utlånerne, så hadde jeg fått mitt igjen med renter når jeg kom. Ta derfor fra ham denne talenten og gi dem til han som har de ti. For hver den som har, til ham skal det bli gitt, og han skal ha overflod. Men den som ikke har, skal bli fratatt selv det han har. Og kast den unyttige tjener ut i mørket utenfor, der skal de gråte og skjære tenner. Det er viktig å ha med dette prinsippet fra denne lignelsen, og det blir gitt oss i lys av det faktum at alle er inkludert, både deg og meg, at vi må stå innenfor Guds åsyn og gjøre regnskap med det han har gitt og tildelt oss. Det var så langt vi kom i dag. Takk for nå, må Gud være med deg.
Dette undervisningsprogrammet består av to deler. Åge Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning.
Vi er inne i Matteus evangeliet, det 25. kapitlet, og vi har vært innom talentene og hvordan det går med de som kanskje ikke utnytter dette på en god måte. Og det sto i det 30. verset, og kastet den unyttige tjener ut i mørket utenfor, der skal de gråte og skjære tenner. Altså, vi kommer til å stå til regnskap for vår Herre. Herren kommer ikke til oss og spør hvor mye vi har gjort for ham, men han spør mer hvor trofast har vi vært mot det som han ønsket at vi skulle utføre og gjøre. For et Guds barn er det to vesentlige ting. En, finn ut hva Gud ønsker du skal gjøre. Det vil si bestemt hvilket talent det er han har gitt deg, og så vær trofast i å bruke det. Noen av oss har målt, kanskje med menneskelige mål, fått en liten tjeneste av Herren, og det kan få oss til å bli både mistrøstig og mismodig. Men vi er også mennesker med et talent, og det er viktig å bruke det, og så ber vi om at Gud hjelper oss slik at vi er trofast med det som vi har fått. Her skal du merke det at det ikke var bare de som hadde 10 talenter eller 5 talenter som Herren anklagde, men det var den som hadde fått en talent som aldri brukte det han hadde fått. Og det er noe vesentlig for oss. Folkets dom, som også er et hovedmoment i dette kapitlet. Gud vekker hans folk, og det vi skal være rede til er at han kommer igjen. Det er dette som sannelig kommer klart frem i det neste vers, eller de versene som vi nå etter hvert kommer. Under den store trengsel vil alle folk ha muligheten til å høre og ta imot Guds budskap. Evangeliet om riket vil bli forkynt for alle nasjoner. Det blir det sagt her. Det blir fortalt oss. Men det er noen som vil vende ryggen til Gud og til Guds budbærere, til Kristi brødre, og de vil til og med fornekte Kristus. I Matteus 31 står det, men når menneskesønnen kommer i sin herlighet og alle englene med ham, da skal han sitte på sin herlighetstrone. Selve polariseringspunktet for preken i Oljeberget går i retning av å plassere Jesus Kristus på verdens trone. Dette er selve budskapet i Matteus evangeliet. Faktisk så er det det sentrale budskapet i hele Guds ord. Nå vil vi se at nasjonene vil bli dømt, og så kan du spørre, betyr ikke det egentlig at det enkelte individ som burde bli frelst? Jo, du kan se det slik at det er enkeltmennesket som utgjør nasjoner. Men nasjoner, folk, er det de som er ansvarlige overfor Gud. I vers 32 så står det slik, og alle folkeslag skal samles framfor ham. Han skal skille dem fra hverandre like som gjeteren skiller sauene fra geitene. Folkeslag, det er det greske ordet ethos. Vi kan selvfølgelig si det betyr etniske grupperinger. I vers 33 så står det, han skal stille sauene ved sin høyre side og geitene ved sin venstre side. Jeg kjenner ikke til det tilfellet der hvor Gud kaller enkeltmennesker geiter. Alle mennesker blir vi kalt sauer eller får. Det vil være 2 typer av disse, tapte sauer og frelste sauer. Vi får alle vill som sauer, eller vi får alle vill som får å vente oss hver sin vei. Men skylden som vi alle hadde, lot Herren ramme ham. Slik ser vi det står skrevet om i det gamle testamentet i Jesaja 53. Dere tapte sauer og frelste sauer, ikke sauer og geiter. Og jeg tror at geiten representerer akkurat etniske grupper. Legg nå merke til hva selve teksten består i. I versene 34 før står der, «Da skal kongen si til dem ved sin høyre side, kom hit, dere som velsignet av min far. Arv det rike som beredt for dere fra verdens grunnvoll ble lagt. For jeg var sulten, og dere ga meg mat, jeg var tørst, og dere ga meg å drikke, jeg var fremmed, og dere tok imot meg. Jeg var naken, og dere kledde meg, jeg var syk, og dere så til meg, jeg var i fengsel, og dere kom til meg. Da skal de rettferdige svare ham og si, Herre, nå så vi deg sulten og ga deg mat, eller tørst og ga deg å drikke. Når så vi deg fremmed og tok imot deg, eller naken og ga deg klær. Når så vi deg syk eller i fengsel og kom til deg. Og kongen skal svare og si til dem, sannelig sier jeg dere, alt dere gjorde mot en av disse mine minste brødre, det gjorde dere mot meg. De 144.000 jødene beseglet, når den store trengsel bryter inn, vil gå ut over den ganske verden for å forkynne evangeliet om riket til dem som skal ta imot Kristus som offer for sine synder, og være rede for hans umiddelbare komme. Noen folkeslag vil fornekte Kristus. Antikrist vil la Guds budbringere pines og drepes, og enhver som vil gi dem et beger koldt vann vil gjøre det til fare for sitt eget liv. Å gi et glass eller beger kaldt vann har liten verdi i våre dager, men under den store trengsel vil det ha en kolossal verdi. Det vil bety å ta et standpunkt for Jesus Kristus, og det grunnlaget som folkene skal dømmes på er om de tok imot eller forkastet Jesus Kristus. Hva var det Jesus sa? Han sier, «Det dere gjorde mot en av mine minste brødre, gjorde dere mot meg.» Hvorfor? Fordi hans budbærere, budbringere, representerte ham. Slik vil de òg bevitne, når de kommer frem til troen på budskapet om at himmelens rike er nær, og at de må omvende seg og vende seg til Kristus for å bli frelst. For dem som blir fordømt er det bare én dom, slik som det står om i versene 45-46. Da skal han svare dem og si, «Sannelig, sier jeg dere, det dere ikke gjorde mot en av disse mine minste, det har dere heller ikke gjort imot meg. Og disse skal gå bort til evig pine, men de rettferdige til evig liv.» Hele nasjoner vil gå inn i tusenårsriket, og fra disse vil det komme enkeltmennesker som vil fornekte Kristus. Men dommen over folkene ved Kristi ankomme vil bestemme hvilke nasjoner som skal gå inn i tusenårsriket. Denne dommen er adskilt fra alle andre domsavsigelser. Nå skal vi da bevege oss inn i kapittel 26, og hvis vi kan si det dette kapittelet vil inneholde, eller tema, avsluttende hendelser i Jesu liv umiddelbart før korset. Og så kommer sammensvergelse for å arrestere ham. Så kommer da salvingen som Maria foretar av Jesus i Betania. Vi kommer også innom Judas Iskariot som selger sin herre, og så feiringen av den første nadvær. Peters fornekkelse som blir forutsagt av Jesus. Så har vi kampen i Getsemane hagen. Judas forræderi, arrestasjon ved ypperste prestene. Forhøret av Kaifas og Sanherin. Peters fornekkelse. Dette kapitlet som vi nå går inn i det lengste i Matteus evangeliet, det er et brudd i saksutviklingen etter vers 30. Men hendelsene som også er gjengitt i Johannes 15 og 17 kunne ha vært satt inn her. Et annet naturlig avbrudd kan tenkes i begynnelsen av vers 57. En kapittelinndeling. Her ville satt forhøret for de religiøse lederne inn i en egen avdeling, og det hadde kanskje vært riktige. Kanskje de som delte skriften puttet så mange hendelser inn i et kapittel for å gi leseren noe av rekkevidden og den hastige skiftingen i disse sterke hendelsene, for det er jo mye som har skjedd og skjer opp igjennom i dette kapittelet som vi nå er inne i. Hver hendelse og hver detalj i dette kapittelet peker mot korset. Det er nesten ifra minutt til minutt nøyaktig her, hvor det kan gi leseren inntrykk av at Jesus er fanget inn i en hendelsesmalstrøm som han ikke har kontroll over. kan være slik. En forsiktig og nøyaktig gransking og vurdering vil likevel åpenbare at han er hendelsens mester, og at han aldri er mer kongelig enn han når han nærmer seg korset. Alle ting som er gjengitt i dette kapitlet og i kapittel 27 bør studeres i lys av hans bestemmelse ved Caesarea Filippi, det som skjedde 6 måneder tidligere, om å gå til Jerusalem for å dø. Fra den tid begynte Jesus Kristus å gjøre det klart for disiplene at han måtte dra til Jerusalem for at de eldste, ypperste presten og de skriftlærde skulle la ham lide mye. Han skulle bli slått i hjel, og den tredje dagen skulle han oppstå. Slik står det i Matteus 16, 21. Han beveger seg etter dette i en, hva vi kaller det for, en timetabell som Gud har lagt til rette, eller Guds timetabell, og han tvinger frem hendelsene. Jesus er ikke den hjelpeløse. Han er en som har alt i kontroll. Han er ikke den som virker som et hjelpeløst offer som fanges mellom den øvre møllestein og kalt religiøs intriger og den nedre møllestein som den romerske makt. En respekt og ærefrykt burde fylle vår tanke når vi ser på disse tingene som er skrevet i kapitlet som vi nå er inne i, fordi det på en helt avgjørende måte er satt i forhold til vår frelse. Og så kommer da planen om å drepe Jesus, slik som det står i det første verset her. Og det skjedde da Jesus hadde endt hele denne talen, da sa han til sine disipler. Altså, da Jesus hadde talt alle disse ord, hvilke ord? Prekenen som han hadde holdt på Oljeberget. Han har besvart deres spørsmål angående tidenes ende, og nå har han et annet oppdrag å meddele dem. Og det står slik i vers 2. Dere vet at om 2 dager er det påske, og da skal menneskesønnen overgis til å bli korsfestet. Det var så langt vi kom i dag. Takk for nå, må Gud være med deg.